au commencement, était la parole, et la parole, et la parole, et la parole, Christ, et Christ. Radio, radio, parole vie, parole vie. La radio qui la donne radio, la vie, qui donne à travers la parole, vers la parole, la parole.
Mbot Shalom, chers auditeurs de la radio Parole Vie, la RPV, chers papas, chers mamans, chers frères et sœurs, chers membres de la famille, vous qui êtes branchés, connectés à la radio Parole Vie, que le ciel vous soit ouvert. Baibakati Pongi, na 2h, 3h, 4h, topé 5h du matin, le sang bon abyssus a été Bola Mupengolo, et à Yesu Masha Nazareth et Bilabino. Voilà, on t'a demandé topé ça qui annonce. Mokoloya, vendredi pe samedi, et le lundi, bisonne ce qui pia Radio Parole Vie, l'Ozalawana, de manière à ce que, yako sambela, pour ne pas requête yabatou. Bien aimé dans le Seigneur, les gens ont des problèmes. Beaucoup de gens, les hommes de Dieu, ont des problèmes. Batoubele bazan, ba problème, ou zako nécessité vraiment intervention en Zambi.
Amen.
Toto le gana retraite, auto chuta yinon mokola samedi, bon lelo ba requête nion sur tous sang ça par la grâce de Dieu peut au bon d'elle. Bien aimé dans le Seigneur, sambela na biso longo, bien que mokola lelo lundi ezaka intercession internationale des familles topé internaf na mokuse to fandaka plus na se, mais le kola tout ko chuté na retraite to zala toujours le kolo eza justement rencontre oyo Topé Michel Lelo, ils a plus dédié kaka pour nous sembler pour nous battre. Requête que personne malgré qu'ils soient balayés tous les cas par la grâce de Dieu. Papa, maman, mutu aza capable de nous sembler là, aza capable de nous. Bien aimé dans le Seigneur, tu t'es amaki sur la puissance de la prière. Tu monies dans Actes des Apôtres chapitre 12. Apôtre Pierre, à quand amagi na kate sabolo. Bien aimé dans le Seigneur. Oye, c'est là qui a comparaître na sima ya Pâques. Oye, zali fête ba Yuda. Fête ya pain sans levain. Bongo a bomba makezana ba tebele. Oye, Satan a jusque là a bomba. Mais nan dira le sambo ya église. Nous sommes une église. Toza église ya Yesu Masiya Nazareth. Église est sanga na kele mba kite ko sambe la pona Pierre. Nenge biso toza église. Toza le mba kite ko sambe la pona problème nos papas. Pona problème nos mamans. Chers frères et sœurs, Nassima le sambo l'homme de Dieu, Zambatina qui ange, pas misapia na kata boloko. Bien aimé, ceux qui Zambatina qui ange na le koana, c'est possible na tongwa lelo, tepe na buto lelo, akitaye moko. Nenga yebisa ki epaina, Moïse, abi je vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, maintenant je suis descendu pour délivrer mon peuple entre les mains de ses oppresseurs. Tu es au bon de l'Anzambe. Tu es toujours branché et connecté. Papa, maman, je te dis à Kolemba. Kasi na kata Kolemba, o te zo luka Nzambe. Je crois que tu as remarqué l'absence de maman Karine Tsao. Moussala, tu sais que tu as tellement ma casse. Maman Karine Tsao, nous sommes tous les mêmes. 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 Nous sommes Nzamba osala engolo. De quoi pas à moi si te comprendre la réalité moussous. Bon, tout ça que procéder de tout la kakimbaleleki, tout ça n'a moussé dans le pasteur presse ma vouba, yenda gope sa biso orientation, na kate rencontre oyo, pour te ba koma, et se rena biso to sambela. Na pesse ma loué pas pasteur presse ma vouba.
Merci beaucoup l'homme de Dieu, pasteur Herbi.
Je vous en prie, pasteur.
Merci beaucoup, bande de gonios, au bozola na biso partout dans le monde entier.
Amen.
Nous avons vivre le beau en Zambé. Nous avons vu le beau en Zambé. Nous pendant 4 jours de retraite au Tozaki Nango. Nous vivre le beau en Zambé.
Amen.
Nous avons vu le monde en Biblie. Dans le livre Exode chapitre 13. Israël a été en Égypte. Nous avons vu le beau en Zambé. Nous avons vu le beau en Zambé. Nous avons vu le beau accordé au Bimina Yango. Dans 4 jours. Oyo. Écoutez, mes bien-aimés. Pharaon a tiki Israélité. Bien que ba bimi na kati Egypte, mais Pharaon mote mesepelita bité. tozwa ba char to landa bango lisusu ya ya eloko o zwi na retraite o ko bungisa yango te o Pharaon zaka wana a bungisa ba char. Les hommes de Dieu, nous allons prier parce que Bible lobina Exode chapitre 13 wana ndambazo tambola na Israël na moyi na colonne ya nié pe na butu na colonne fe Bible lobi jour et nuit nzamba longwa kite likolo ya mabota ya Israël.
Yes.
Soto ebisa nzambi. Alléluia. Il y a des choses o nzamba sali. Ezala makambo nzamba sali na libota no ya kopanda kimia te ebisa nzambi maloba.
Alléluia.
Bankolo bana o na zwi pendant retraite. Faraon alanda te bashara faraon mona bangote.
Amen.
Mosala o na zwi pendant 4 jours ya retraite. Monguna boto la ngango li susute. Protection ya nzambe za liko na ngai.
Yes.
Est-ce que on peut prier là où tu es au bado sambelo sa nzambe? Que ta protection reste likolo na ngai. Nous allons prier pour le retrait la requête. Mais au moins oh, la protection de Dieu. Et dans la bola ma nzambe otomoni. Et dans la bola ma nzambe otomoni. Alléluia. Père, tu nous as fait de bien. La carte à retraite, oh yes. Il y a des familles otomoni volam. Alléluia. Je suis de Nazareth. Merci parce que Bimiti sur la sécheresse. Merci parce que Bimiti ma porte à la passe. Merci parce que Bimiti ma porte à la maladie. Oh, nous sommes venus pour t'adorer, Seigneur. Au fait ton nom,
Alléluia.
Alléluia. Oh, que ta gloire soit à nos pères. Que ta protection soit à Nicolas Mabota, Jésus.
Oh,
que ta gloire soit à Nicolas Mabota.
Que
ta gloire soit à Nicolas Mabota. Que ta gloire soit à Nicolas Mabota. Alléluia. Alléluia, Jésus. Que ta gloire soit à Nicolas Mabota.
Que ta gloire soit à Nicolas Mabota.
Que ta gloire soit à Nicolas Mabota. Que ta gloire soit à Nicolas Mabota. Que ta gloire soit à Nicolas Mabota. Nous allons prier pour ensemble pour la requête et à bateau. Mais au moins la Bible nous dit lorsque nous élèverons le Fils de l'homme, c'est alors que tu es banani
wa zami. Amen.
Na Genèse chapitre 29, na 35. Léa, malgré la situation Azaki Nangoya passe, elle n'était pas aimée. Alingama quitte pas Jacob. Mais lorsque Eko Bota Jida lobi, oh, attaque on a lingamité, mais cette fois-ci, je louerai l'Éternel.
Amen.
Abina okumisa na aka nzambe. Ata situation a passe na okumisa ka nzambe. Ata maladie na okumisa ka nzambe. Ata kozanga na okumisa ka nzambe. Bien aimé. Le lot au tombeau, la nzambe, la bavina biso.
Je t'adore.
Quand au tombeau, le toye banani wa
zambe. Je t'élève ma vie.
Oh. Voilà pour hériter vous, vous voyez, Mama tombola nzambe.
Chaque chose a son temps.
Amen.
Et notre Dieu, Jésus-Christ Nazareth, Bible lobby, il fait toutes choses bonnes à son temps.
Amen.
Oh. Tikata ya nzambe ezala likola vie amuntu
moko. Amen.
Okolexa 4 jours, il y a des gens qui ont témoigné. Il y a ceux qui ont témoigné que nazo solikano likamo ezala tango na yango. Dieu est capable. Donc après lundi, il y a le lolo bio pour témoigner.
Amen.
À côté, la liste va témoigner. Il y a un acte de maladie où on a déclaré une maladie incurable. Le lolo, Yesu Masi à Nazareth, a sa solution. Il y a un problème, tout. Il est écrit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.
Amen.
Maladie où on a déclaré incurable. Nous sommes capables de faire ça. Voilà pourquoi le bi il est Jehovah Rapha. Sera big ça ba maladie ta lingolo ba te ka Jehovah Rapha. Sera big ça ba maladie ta lingolo ba te le sang ba ndi big ça ba maladie. Le ko la Bible comment yango crois seulement et tu verras la gloire de Dieu.
Amen.
Les hommes de Dieu nous allons prier.
Amen.
Maman moka za la mbeto hôpital siko. Papa moka za la mbeto hôpital siko. Dozo bi sa ngolo ensemble likolo na ye. Nzambo a big ça ka ba belle amona ye.
Ameli ba kisimi. Nzambo a big
ça ba belle amona ye.
Ameli ba kisimi petro.
L'hôpital ba li ba bibi.
Gravité à maladie.
Dieu le capable.
na prison physique boye nzamba kangola to sambela kombo na shuma sia nazare
Yesu na sia nazare
Les hommes de Dieu, il y a des gens au bâtiment de ma requête que l'esprit de mort se continue à faire. Esprit de mort et continue à faire. Esprit de mort et continue à mon salat. Moutoumsou balongole na mon salat injustement. Aïe batali kamwa salite me mon salé koufi. Lelo nyon so o esprit de mort.
Amen.
Naba vie abato lelo ezo kweya. Et à la mort physique. Et à la mort
spirituelle,
matérielle, financière, pourquoi balika tika la maboko pamba? Zemo zalango et à menacé à Kolongwa. Bana besoin de longo la kali pambo liwana. Baliba bomelo comme au katina yo lelo. Yesu Matia Nazareth a hôtelema. Nanguya nyons tout. Esprit de mort nyons. Oh, alléluia. J'aime la parole de Dieu. Nalinga eloko koloba mingi oyo. Yesu akutana na mwana Jairus akota na katanda kwa sekwi saye.
Yes.
Oh. Akutana na Lazare na kunda, Lazare sa kundami asekwi siye. Veva nai. Bazoke kunda mwana na nzela Yesu akutana simi serkei. Aibisi elenge tele mape asekwi si. Ana place te oya ko iko lema na ko sekwi sa. Akutana na losambo alelo asekwi sa nyosu ya yo.
Amen.
Akutana na losambo ya lobi asekwi sa nyosu ya yo.
Amen.
Akutana o nyoso akutana losambo nyoso asekwi sa nyosu ayo za ya ko kufa.
Yes.
Na kombo Yesu Masia Nazareth les hommes de Dieu. Papa mama place ozali tozo déclarer do loba esprit de mort nyoso. O ba placer liboso na biso
Ezo longwa tombo lobo gomba likolo bana kombo na Yesu Masi ya Nazareth.
Na kombo na Yesu Masi ya Nazareth.
Ya déclaré ango bien. Oh. Eza vie na yo, eza mosala na yo, eza bozwi na yo, eza banda na yo nde o baza na danger. Déclaré lobo na kombo na Yesu Masi ya Nazareth.
Na kombo na Yesu Masi ya Nazareth.
Esprit de mort nyonso.
Esprit de mort nyonso.
Mort physique.
Mort physique.
Mort matériel.
Mort matériel.
Mort financier.
Mort financier.
Mort nyonso.
Mort nyonso.
O babongisi liboso na nga. Liboso famille na nga.
Liboso famille na nga.
Liboso banda na nga.
Liboso banda na nga.
Liboso mosala na nga.
Mosala na nga.
Lelo.
Lelo.
Sobo ya yango.
Sobo ya yango.
Lelo.
Lelo.
Sobo ya yango.
Sobo ya yango.
Kombo na Yesu Masi ya Nazareth.
Kombo na Yesu Masi ya Nazareth.
Eka kana sobeta maboko.
La
sobo ya mort nyonso tout. Au nom de Jésus qui Nazareth, alléluia. La bochette à papa, 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 papa. Y'a beau esprit de mort, la combo la yes. Y'a quel est l'esprit de mort? Mort financier,
mort
spirituel, mort nyonso tout. La combo la yes. Même à taille aux âmes à l'âge à collègue. Pas au lasso déjà tout. Vélo, la sobo ya tout au nom de Jésus. La yombo le tout. La propre de Yesu Masi ya Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon mion sur mon
bâtiment sur les ennemis.
Le lot. Le lot. Le lot. La propre de Yesu Masi ya Nazareth. La propre de Yesu Masi ya Nazareth. La famille de la boue. La vie de la famille. Attends pour la joie. La joie. La joie. La joie. La joie.
La joie.
La joie. La joie.
La joie.
Les hommes de Dieu.
Oui, l'homme de Dieu.
Pharaon a sali pour suivre Yakola na Israël. Bon, Israël a zoki maliboso mer rouge. Dit maman pinga à Pharaon. Zamba ebisi Moïse. Yebi salibo taba garder silence. Bata la délivrance ni on zamba linga accordé par
vous.
Oh, lelo yaya. Malade et tout, ça va garder silence.
Amen.
Zambé, oh, l'oba est à Kobunda, la faveur na yo.
Yes.
Zamba, zo télé, ma pas zo bunda.
Amen.
Le loba égypte, oh, bozo mona.
Yes.
Souffrance, oh, zo mona.
Malade,
oh, zo mona.
Malade,
oh, zo mona.
Preto, yo.
Chômage,
oh, yo.
Zo mona.
Réfi, oh, yo.
Zo mona.
Esprit de mort, oh, yo.
Mona.
Alléluia.
Esprit de mort, oh, zo mona. Le loba, oh, kombo na mo li sousou. Comme moi, le bon combat, le colombe à la combo à Yesu.
La combo à Yesu,
ma charnion sa pharaon.
Ma charnion sa pharaon.
Où est-ce la navine en gars?
Où est-ce la navine en gars?
Où est-ce la famille en gars?
Où est-ce la famille en gars?
Où est-ce la moitié en gars?
Où est-ce la moitié en gars?
Où est-ce la mobile en gars?
Où est-ce la mobile en gars?
Où est-ce la banane en gars?
Où est-ce la banane en gars?
Tu as le lot.
Tu as le lot.
Tongo y a le lot.
Tongo y a le lot.
Mère rouge, j'ai au fungwa.
Mère rouge, j'ai au fungwa.
Mazozinda.
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 Mais où je suis
Les hommes de Dieu, la Bible dit ceci. Damaso et Bissa Josué. Abi, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras.
Amen.
Maladie. Et quoi ça appelle montagne?
Yes.
Et l'eau mon songolo. Moukdosia wane zo simbate. Bana basoa tena libala. Fiancé wane zo simbate. Yango les hommes de Dieu. Bon accouchité.
Yes.
J'ai ne soit tellement. Nenga golet est tellement qui. Ande qu'on pêche bana Israël 40 jours à tellement sa peuple en Zambie. Le loco no se nyoko la ki famille.
Ah.
Oui, nyoko la ki bandeko.
Ah.
Tozo tumbango na moto molimo.
Tozo tumba la moto.
Basa na Zambie.
Oui, l'homme.
Barekete no se tozo aki.
Ah.
Tozo sambela. Pona ba problème ya bato.
Yes.
Nyoso ezaka un problème. Tozo tumbango na moto. Eza la stérilité.
Ezika.
Ezika na moto molimo mo centre.
Yes.
Eza la chômage.
Ezika.
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 Eza promo ko songolo.
Ezika.
Ko maladi moko songolo.
Ezika.
Eke so kombo na yango.
Ezika.
Tombo le bombe to sambela. Le ba kolo Yesu Kristo Nazareth.
Kolo Yesu Kristo Nazareth.
Eloko nyonso eza obstacle na vie nanga.
Eloko nyonso eza obstacle na vie nanga.
Lelo.
Lelo.
Ezo zika na moto molimo.
Ezo zika na moto
molimo. Na zobeza.
Maboko na zobeza. Eza pona zikso no de Dieu. Alléluia. Moto nzambe. Etumba. Etumba la stérilité. Moto nzambe. Etumba maladie. Moto nzambe. Soyez kinya. Etumba.
Le chef de la chambre moqué.
Oui.
A tombé le boc. A zo recommandé peuple païen en colo. Père de ton danzambe prend le sambo à l'élo. Na o nzamba siliko sala.
Yes.
Na nzela kondima.
Alléluia.
Na lusambo tu sali musana nzambe.
Alléluia.
Azo déclarer pour na peuple nzamba.
Kolo na bomo Yesu Masi ya Nazareth.
Yes.
Yonde nzamba solo pe ya bomo.
Amen.
Yonde nzambe ya makoki nyonso.
Yes.
Oza nzambe ya toute possibilité.
Amen. Amen.
Olobi na makomi na yo rien n'est impossible à Dieu.
Yes. Amen.
Mais tout est possible seulement à
celui yes, qui croit.
Amen. Yes. Seigneur notre Dieu, au Pessa Kibiso, 4 jours, il y a retraite de prière.
Yes.
Zamba bomoy, peuple na yo babiki ngolu. Pe ba biki bola muna yo kati kati na bomoi na bango.
Amen.
E lelo to telemaki ya wenzamba bomoi. En face ya mabota nyonso ya mokili bobimba. Na presence na yon kolo. Pona ko presente. Pona ko mema. Requête ya moko na moko. Lokola Moïse a memaki ya wenzambe na bomoi. Ya wenzambe requête. Ya cette fille ya tsholofadi ya wenzambe liboso na yo.
Amen.
Zamba bomo soko ya nola ki Moïse koloba ete bana basi o bana raison.
Yes.
Tika na tombo ya lelo. Tika na ve ya lendi oyo. Tika na butu ya lelo. Zamba bomo mama o to sambeli pona ye. Papa o to sambeli pona ye. Frère sese o to sambeli pona bango. Ba bien aimé o to sambeli pona bango. Koloko landi sama ya requête ya moko na moko koloba na raison ya kobika bala na raison ya kobota bala na raison ya kobala bala na raison ya kosala bala na raison ya kozwa mikanda bala na raison ya kozwa visa ba voyager bala na raison ya wezambe tata ya kotongwa ma bala na raison ya komata na vie chrétienne bala na raison ya kosepela bala na raison ya wezambe tata ya kosimba Uko kisababila kanda yo katikati na bomo inabango Tata tika ozwa lokumu ozwa nkembo
yes.
Pe ozwa masanjoli
Amen.
Esengwa lo sambo ezala kandebi yano
Amen.
Kolo tozo ndima
yes.
Kolo matatoli
yes.
Ezo pesama
Amen.
Nakata lo sambo ya lendi ya lelo tika Yesu Kristo Messie à Nazareth oza lokumu. Merci pour na shit pe clôture ya programme ya retraite o etwe ko clôturer lelo lundi. Seigneur tika oza lokumu.
Amen.
To sambeli kolo ko bonzela yo semaine oyo nzambe ko banda le 5 ya lelo kolokino tokino ko suisa sou semaine oyo elongo na yo yawe to tiki nyonso na maboko na yo.
Amen.
A programme nyonso ya semaine bana classe misala ba projet ya ba démarche o moko na moko azana yango. Seigneur notre Dieu to recommander na maboko na yo.
Amen.
Tika ozala liboso na biso otambola na biso otambola na peuple na yo ndenge otambola ki na Israël na 2 heures. Zamba bomo e Bible lobi na biso na moi na colonne de nuée na butu na colonne de feu yonde obanaki ko précéder marche na bango.
Amen.
Tika o précéder de marche ya peuple na yo.
Yes.
Na semaine oyo na ba bureau ba kokota zamba bomo e précédé yawe na ba hôpitaux ba rendez-vous basana ngona ba médecin. Yesu masi ya précédé zamba bikamwa na zela ya classe précédé na commerce précédé na ba rendez-vous nyonso ya semaine. Yesu masi ya précédé tika bolamu na yo nzambe tata ezala partage ya moko sima na mosusu.
Amen.
Na kombo moko kaka oyo epesamela biso kombo na nguya pe ya lobiko Yesu Masiya Nazareth le seul et le véritable Dieu grand vainqueur de Golgotha de tosambelaki bobe tobeteli yo maboko zemi lolo po ete osansamba sokomo na kombo na yo tosambelaki boye.
Amen.
Amen.
Merci les hommes de Dieu.
Merci.
Merci.
Merci papa, merci maman. Ben vous avez la bise confiance. De loin de te chuter, de te rebâti. Mais pourquoi on a bise retraite? Nous avons dû mettre un détour bon de l'inzambé. Nzambé si a sali, nous avons un condima.
Amen.
Bongo, par la grâce de Dieu, l'obito, qu'on a visité l'orphelin, nous avons un bongo qui est là, nous avons un bongo qui est là, bongo l'obito, nous avons un bongo qui est là, nous avons un bongo qui est là. Je continue à tourner dans Zambé Latina Nios. Bien aimé, je vais le sambo partager en haut. Ma numéro qui a contact Nabiso Zali plus 243 89 75 70 917. Topé plus 243 99 91 45 930. On a reçu la 4 radio Parole Vie. Le but est Awa. Le but par la grâce de Dieu est ôté à son malamou. Mercredi, tu es à la carte à YouTube. Jeudi peut être sur YouTube, mais tu es en actif vendredi. Donc au paiement, moins de jours wana. Donc mercredi, le coup s'abonner à RK Pro TV. Le coup peut nous s'abonner à chaîne Oyo. Ou s'abonner pe na DLF TV 2 topé na chiffre 9 TV. Pourquoi pas s'abonner pe na Prince Mavuba TV. Donc il relega kaka na ba chaîne à YouTube. Bongo lundi, na jeudi, tu relega kaka na ba YouTube, tu relega té na WhatsApp. Tu repères maman mouké, tout le monde a dit maman Karine, tout le monde a dit maman mouké, ou moussa les agis tellement ma casse. Les hommes de Dieu, merci pour la disponibilité.
Merci.
Nous goûtons le long de ton succès, le programme d'Abiso Oyo. Yes, ma sœur, nous avons dit maman, nous avons dit maman, mouké. Moussa, nous avons dit pasteur Prince Mavuba, nous avons dit vous, vous. Nous avons dit maman, nous avons dit Chris Kundenga, Enoch DG, nous avons dit Jersapé Mamayamouna, nous avons dit Reis Kangi RK Pro TV, Reis Kangi Bouilou. Kola salam nongo lupe bolam de Koboko Sanderson kola pambo la bino penza pona disponibilité partenariat autozana ngo par la grâce de Dieu tika bolam pengolu Yesu Masia Nazareth sana bino. En tout cas tutombele nimu kola malam kat na Yesu Masia Nazareth nzamba solo pe a bon moyo soki Christ a mezongelite to kuta na bongo lobi par la grâce de Dieu le bino to kene ko visiter orphelin na ngo lupe bolingo ya Yesu Masia Nazareth kola ntima disponibilité o nzamba opesa biso sinon que Dieu bénisse.
Au commencement, était la parole, et la parole, et la parole, et la parole,
Christ,
et
Christ,
radio,
parole, vie,
parole, vie,
la radio, qui donne la vie,
à travers la parole,
la parole. La parole.